fyrir hennar ræðu og svo þessa umræðu að sjálfsögðu hér um fjárlögin. Aðeins vil ég komið inn á veiðigjöldin og mig langar aðeins að fara svolítið inn í þá umræðu af því að menn eru svolítið að teygja sig þangan ríkisstjórnarflokkarnir, sérstaklega tveir þeirra, þarna að tala það að það sé hægt að sækja peninga í þann gróða og þann hagnað sem að þar verður til. En það svo áhugavert að þeir eru hver með sína stefnuna, sjálfstæðarflokkurinn vill engu breyta, framsóknarflokkurinn vill gera einhvers konar breytingar en helst ekki á veiðigjöldunum frekar með einhverju almenni skattlagningu sem að ekki hefur verið hérna, útfærð með neinum hætti. Þingmenn Vafki vísa síðan ítrekað í þá nefnd sem að núna að störfum. Mér langar að spyrja háttvirtan þingmann Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir hvar og hvernig væri hægt að haga þessari gjaldtöku. Er þingmaður sammála því að við á annað borð erum með veiðigjöld að þá þurfa að vera mjög skýrt að fyrirtækin greiða þar samtjæmt gjald en að við sækjum ekki arðin á auðlindinni með því að veikja veiðigjaldastofnin og fela frekar þá inn í hinni almennu skattheimtu eins og til að mynda framsóknarflokkurinn hefur talað fyrir. Það var alveg ágætt og ég viti það að nefndin er enn að störfum og þá eitthvað eftir að koma út úr því. Það verður samt ágætt að heyra hugleðingar háttir þingmanns um þetta.
Það svo að rannsværi háttir þriði þingmann Norðausturkjördæmis